Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про війну і ситуацію на фронті. А я нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Все дуже просто. Заходите на нашу сторінку radio.nv.ua, обираєте свій пакет і підтримайте нашу команду. Ну, а ми заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Тож, про війну буду сьогодні говорити із Іваном Ступаком, військовим експертом і колишнім співробітником Служби безпеки України. Пане Іване, добрий день, слава Україні.
Вітаю, радий бачити, дякую за запрошення.
З хороших новин розпочинаємо сьогодні. Кажу про удар по Москві. Горить палає в російській столиці. Цього разу НПЗ. Мер Москви заявив про атаку дронів. Одразу відреагував президент український Зеленський. Подякував складовим сил оборони України, які успішно уразили військовий об'єкт Російської Федерації – Московський нафтопереробний завод. Маємо дуже таку яскраву реакцію також командувача сил безпілотних систем. Я б назвала її емоційною, хоча сам пан Бровдіг каже, жодних емоцій, просто холодний розрахунок. Що про таку атаку розуміємо зараз? Горить, значить, вдалося добрим і наполегливим українським дронам прорвати російську аналога ВНЕТ ППО?
Так, давайте проговоримо. Ну, по-перше, не перша і, на жаль, не остання, маю на увазі, атака. На жаль, бо війна продовжується. Москва. Москва, московський НПЗ із такою мерзотною назвою «Капотня». От не знаю, як вони обирають ці назви. «Капотня». Ну, що ж це за назва така? Ну, зробіть щось яскраве. Зброю називають «Тюльпани», «Ваздіка», а тут цілий район називається «Капотня». На українські гроші, щоб можна було зрозуміти, на київські гроші, скажімо так, це приблизно мікрорайон Бортничі. От приблизно так розташований цей завод. Він, я перепрошую, офігенно великий. Просто от неймовірно великий. Це дійсно там от просто як звичайний мікрорайон, але це НПЗ. Він забезпечує приблизно 40% потреб нафтопродуктів саме Москви і 70% Московської області. Зараз прильот, як росіяни кажуть, вже загасили, уламки, поранених немає, руйнувань немає, це вони так говорять. Але люди, які знаються на цьому ринку, вони вже попередньо оцінюючи, куди стався приліт, вони говорять, що орієнтовно росіяни втратили тут, саме зараз, орієнтовно 15-20% потужності цього заводу. І от ще раз, ну, відповідно, позначиться на Москві, на Московській області. Але загалом росіяни кажуть про 170 дронів, які вони збили, які летіли взагалом по Росії, із них майже 60 по Москві. Тобто, кажуть, всі збиті, але бачимо яскраві кадри, як один за одним вони влітають в цей НПЗ, щонайменше 4 влучання. Це те, що я бачу з відкритих джерел, можливо, більше, дещо там влетіло в сторону, ну, неважливо. Головне, що є влучання, є пожежа, і розуміємо, що будуть і далі, буде продовження.
Ну і ще з цікавого, я сьогодні побачила від російської служби Радіо Свобода повідомлення про те, що збиралися там поблизу цього нафтопереробного заводу в Капотні встановити, точніше збудували вежу для ЗРК «Панцер», але сам зенітно-ракетний комплекс, ймовірно, не встигли встановити. Ну, я так читала, посміхалася, так що ж так довго збиралися?
Дивіться, люди, які спеціалізуються на цій сфері, на сфері протиповітряної оборони, які знаються там на деталях, більш так детально, вони говорять про те, що ці ось панцирі, вони, ну, дійсно дуже складно їхнім радіолокаційним станціям виявляти низьколітаючі українські дрони, дуже складно, і дуже складно вражати, бо вони ж розраховані на що? На виявлення чогось великого, да? Багатотонна машина, гелікоптер, ракета, багато металу видно на екрані радару, а тут щось маленьке, зроблено із пінопласту, та, ну, пінопласту, да? Там вибухова речовина, топ паливо, і воно летить в ціль. Його дійсно складно побачити, дуже низько. І як така друга така перепона, це, ну, я сказав, низьколітаючий об'єкт і велика ймовірність під час стрілянини влучити в цивільну забудову, хоча з іншої сторони це росіян ніколи не зупиняло.
Також була уражена нафтобаза в Краснодарському краї Російської Федерації. Потужна пожежа на нафтобазі у станиці Полтавській. Чомусь Полтавська називається вона. Ну і військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях, а також у самій Російській Федерації. Тут і ворожі пункти управління. Уражено і артилерійський склад, і склади матеріально-технічних засобів. Знову на Донеччині лунають вибухи тимчасово окуповані території. Поки що, я наголошую на тимчасово, слові тимчасово. Брянщина, знову таки, удари. І Тульська область, підприємство ВПК на Тульщині. До речі, що знаємо про нього?
Тульський пряник, оце що знаємо про Тулу, так, да, так. І тульські оружейники, це те, що знаємо про них. А дивіться, якщо не сильно розпилятися по об'єктах, бо їх ще раз дуже багато, їх було багато, їх стає більше, їх буде ще більше з масштабуванням українських ударів, і в цьому ну немає жодних сумнівів, бо ще раз, якщо раніше наші удари були ну там раз на тиждень, раз на 10 днів, пам'ятаєте, були ну десяток, інший десяток, це вже було, здавалося, ого, серйозно, то зараз кожного божого дня щось прилітає, причому ще раз десятками влучання. І це визнають росіяни, мені що подобається, в них навіть є такий флешмоб. Хто більше або хто гучніше поскаржиться на нестачу палива, хто у кого черга на АЗС буде максимально довше. От вони виходять і кажуть, я тут простояв 40 хвилин, а йому кажуть, заткнісь, я простояв там 2 години, хтось каже, я 3 години простояв і нічого не отримав, а я об'їздив 15 АЗС. Все те, що українці проходили в травні 2022 року, коли нам дійсно дуже сильно обрізали паливо, знищили всі можливі, неможливі нафтопереробні можливості, і ми перебудовували логістику з нуля, з коліс, яка працює прямо зараз, це те, що росіяни відчувають на собі прямо от зараз. За різними оцінками, які плюс-мінус сходяться, орієнтовна кількість регіонів Росії, які потерпають від нестачі палива, десь більше, десь менше, десь дефіцит у вигляді приблизно там не більше 50 літрів палива в одні руки, десь там 20 літрів, 25 регіонів. 25 регіонів Російської Федерації, які на собі відчувають ось цей дефіцит. Москва, Санкт-Петербург, окуповані території України, Білгородська, Брянська область, Краснодар. Краснодар чому? Бо кримчани, які першими відчули на собі цей український флешмоб, вони всі разом почали рушити в Краснодар, купляти паливо там за звичайними цінами, переміщувати його в Крим, перепродавати, отримати цього надприбутки. І я можу спрогнозувати наступний етап, який буде за ось цією паливною кризою, це зростання ринку бадяги. Тіньове виробництво палива з підручних матеріалів, ну, підручні, як хімікати, присадки, стабілізатори, октанопідвищуючі домішки, які роблять ну, щось схоже на паливо, але наступним наступним результатом від використання бадяги буде масове скарження на вихід з ладу транспортних засобів. Я думаю, українці пам'ятають період, коли у нас був розквіт такого ринку. Заправляєшся, буквально там 2-3 заправки, і починає авто барахлити, да, воно починає ламатися. І це те, що чекає на росіян.
Це чудово. Ну і, напевно, в Краснодарському краї також черг на заправках слід чекати. Треба ж якось естафету переймати від Криму. Пане Іване, на хвилиночку, на 30 секунд вас переб'ю, тому що ми уважно стежимо за тим, що відбувається за лаштунками саміту G7. Одна з головних інтриг, чи зустрінуться Зеленський і Трамп. Так от, інтригу можна знімати. ЗМІ пишуть про те, що Зеленський, Трамп і Макрон таки провели за лаштунку зустріч на полях цього саміту, зокрема, The Kyiv Independent вже подає такий свіжий матеріал. Чекаємо на розгорнуті матеріали, чекаємо, про що вдалося поговорити. Дійсно, надзвичайно уважно стежимо зараз за подіями у Франції. Саме у Франції відбувається саміт G7. Ну, а ми повертаємося до нашої розмови. Говорити зараз будемо про учорашній удар по Києву, і не тільки по Києву. Били рашисти і цирконами, і балістикою, і шахетами. торпедами і крилатими ракетами. Є повідомлення офіційні про те, що навмисного подвійного удару шахедами по Києво-Печерській лаврі, по Успенському соборі, зокрема, завдала Росія. Ось Інститут вивчення війни сьогодні вже пише, Путін б'є по Києву, щоб приховати власну нездатність захистити Москву і те, що Російська Федерація намагається максимізувати шкоду. Скажіть, будь ласка, от головне, що маємо усвідомити і зрозуміти, чи змінюється характер російських атак, зокрема по Києву зараз? Ну, як цьому всьому протистояти?
Ну, давайте одразу скажемо, щоб не ображати мешканців інших регіонів, так само б'ють по Дніпру, по Харкову, по Одесі. Це обов'язково треба говорити. І в Харкові подвійний удар був по пожежниках. Там багато людей, пожежники саме загинуло. Тобто вони приїхали на місце пригоди, почали розбирати завали, по ним моментально другий приліт. І таке враження, що хтось там був на землі і одразу сказав, що є тут пожежники, можна бити вдруге. І це знову-знову пас для наших контррозвідників з'ясувати, хто це був. З приводу загалом вчорашнього удару. Дивіться, він стає, кожен удар стає більш масштабнішим. Це не таємниця, можна дивитися на кількість дронів, на кількість ракет. І, як на мене, росіяни переслідують дійсно одну з цілей. Це одна з цілей. Зрозуміло, найголовніше KPI – це знищення всього, що працює на українській ВПК. Це місця виробництва дронів, зберігання дронів, комплектуючих. Вони розуміють, немає дронів, немає логістик, немає зруйнованої російської логістики, Крим може видихнути з полегшенням, тому вони дійсно цілилися в ці місця виробництва, зберігання, складування. Розуміємо. Друга складова, вона менша за масштабом, але все одно. Це тиск на цивільне населення. В усі часи, в усі війни, одна з сторін або кожна із сторін намагалася тиснути на цивільне населення протилежної сторони. Там, не знаю, наполеонівські війни, війни середньовічні, завжди пам'ятаємо, коли там армія супротивника заходить на цивільну місцевість, все спалюється, всі гвалтуються, все руйнується. Це спроба тиску на там правителів, на цивільне, що бачите, що ми зробили з цим населеним пунктом. Так само зробимо з усіма вашими іншими містами, селами і взагалі з вашою державою. Тому краще здавайтеся. Так само було в Корейській війні, коли американці скинули на Пхеньян рівну таку ж саму кількість бомб, яка дорівнювала кількості населення. Там 200 тисяч бомб, ще раз, по одній бомбі на кожного громадянина Пхеньяну, жителя Пхеньяну. Це, щоб далеко не ходити, Хіросіма, Нагасакі. Це що було? Проти військових? Ні. Це було проти цивільних з метою переконати уряд, що треба здаватися. Так само зараз чинять і росіяни. Втопити в крові. Чим більше цивільної крові, чим більше жертв серед цивільних, тим, за задумом Кремля, повинна стати менше волі українців, більше бажання домовлятися і більше тиск на українську владу. Та віддайте ту Донецьку область росіянам, хай вже все зупиниться, хай вони не їдяться. Ось так росіяни розраховують, що завершиться їхні криваві атаки.
Дарма розраховують. Ми будемо з вами говорити про те, що на фронті відбувається, але перед тим спитаю про північні кордони України. Дуже несподівано для мене, принаймні, Лукашенко заявив, що з боку Білорусі військових дій чекати не варто, і перепросив у Зеленського, хоча аналітики пояснюють, та Лукашенко просто злякався. За себе злякався, власне, тому прозвучала його така заява. Тим не менше, вибачення, очевидно, не спрацювали. Головком Збройних сил України Олександр Сирський розказав, що в напрямку Білорусі розмістять нові підрозділи безпілотників для захисту кордону. Ну, а також Київ масштабує безпілотну компоненту у підрозділах тероборони і наростить спроможності тих сил, які вже дислокуються на півночі України, аби посилити їхні розвідувальні, ударні та захисні можливості. Що це звичайною людською мовою означає? Поясніть, будь ласка, і які, як оцінюються зараз загрози із боку Білорусі?
Зізнаюся, буду відвертим з вами, я дійсно був здивований, коли почув від Лукашенка слова вибачення, да, він перепросив перед Зеленським. Я очікував все, що завгодно, і посилення, і по там, не знаю, ще більше погроз, або там, ну, в найбільш нейтральному варіанті взагалі нічого не говорити. Тут він взяв і перепросив. Хоча буквально 1 серпня буде вже рік від того відомого інтерв'ю, яке дав Лукашенко разом з Путіним на Валдаї, де вони сидять, як дві бабусі на лавочці, і розказують, що та через місяць, через два, через три там нічого не буде. Зеленський, здавайся, там Росія все своє відкушує, забирає. Рік, рік пройшов з того вже моменту, майже там без там півтора місяці. І тут ось такий камінг-аут від Лукашенка перепросив. Але Лукашенку вірити, себе не поважати, правильно робить наше командування, що продовжує тримати там угруповання, яке дійсно, зрозуміло, було б нам важливим в інших регіонах, але потрібно там, щоб зайвий раз бути впевненими, що кордон на замку. Станом на зараз жодних якихось концентрацій, накопичення, переміщення серйозних угруповань на території Білорусі не спостерігається, але, ну, як ми саме колись говорили, це чекап у лікаря. Та ти проходиш, тобі кажуть, це нормально, все добре, але треба спостерігати за рівнем цукру, треба спостерігати за режимом харчування. Тобто спостерігаємо далі і дивимося, щоб нічого не прогавити.
Про фронт зараз поговоримо більш докладно. Готувалася до цієї розмови, подивилася свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За добу на фронті 228 боєзіткнень. Надзвичайно багато. Я навіть не пам'ятаю, чи було більше. Чесно кажучи, пишуть, ворог найбільш активний на Покровському, Гуляйпільському і Лиманському напрямках. Будь ласка, розкажіть.
Так, розкажу. Єдиний напрямок, про який зараз, ну, дай так, всі напрямки з 1200 кілометрів лінії розмежування, вони всі важливі, але найгарячіші, і дійсно м'ясорубка там на рівні максимальний левел, максимум левел, це, звісно, от Покровськ-Костянтинівка. Ну, Покровськ, він повністю під Російською Федерацією, вони намагаються стрибати вперед Гришино, Роденське і, звісно, Костянтинівка. Це той населений пункт, про який ми з вами кожного разу по колу повертаємося, але станом на сьогодні росіяни проникли в західну околицю міста, вони там присутні. Наші військові є там точково в цій локації і, відповідно до мапи Deep State, половина міста, тобто місто воно розтягнуто з півдня на південь, і половина міста з півдня, от воно вже оточено, напівоточені російські військові, там з клішні зліва, справа, з заходу, сходу, і між цими клішнями вже там менше 5 кілометрів, тобто просочування, інфільтрація. І є, давай так, я буду дуже обережним, бо прогнози – це така штука, така дуже невдячна, але орієнтовно, якщо, не дай Боже, росіяни все ж таки посиляться і дійсно там їм щось вдаться, то половину міста Покровська до кінця літа ми можемо втратити, перепрошую, Костянтинівки, можемо втратити до кінця літа, але ще раз, не поспішаємо з висновками, просто спостерігаємо дійсно, що концентрація велика, м'ясорубка велика, сил докидають величезних, і дійсно ця ось логістика, перерізання на півдні, воно дійсно може спрацювати проти росіян і врешті-решт покращити становище наших військових, але станом на зараз дійсно вони набрали інерцію, вони набрали швидкість і зараз от просто от кладуть людей щоденно сотні, але це поки що їх не зупиняє.
Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою і більше пишуть про успіхи українців, про три напрямки, зокрема, контратаки на Борівському напрямку. До речі, доволі часто зараз говоримо про нього в наших ефірах. Поясніть, будь ласка, чим важливий зараз він, як вдається українським силам стримувати натиск ворога. Слов'янський напрямок, про нього пишуть в Інституті вивчення війни, пишуть 14 червня, російські війська продовжували наступальні дії тут, але українці дали їм відсіч. І Олександрівський напрямок, пам'ятаємо, на стику трьох областей, пишуть, що українці тут навіть просунулися, вдалося просунутися. Що вам відомо, будь ласка, розкажіть.
Дивіться, те, що я знаю від наших військових, вони не поспішають говорити про якісь там дійсно великі здобутки, бо все це обережно, все це дуже робиться, ну, не то, що не спішно, а в першу чергу з метою забезпечення безпеки наших військових, тому не кричать. Вони кажуть, так, є невеличкі локальні успіхи, але станом зараз не воліють про них говорити, щоб, ну, не наврочити. Це ми знаємо в першу чергу. Про такі просування від аналітики Інституту вивчення війни Deep State показує, тому поки що там дуже спокійно оцінюємо їх. Deep State загалом каже, за минулий місяць майже 280 квадратних кілометрів території України, Збройні сили України звільнили, але не йдеться мова про один напрямок. Є невеличкі напрямки Степногірськ, трішки Гуляйполе, стик Дніпропетровський, Запорізьких областей. А все решта, на жаль, от воно покрито повністю мраком війни і не дозволяє чітко зрозуміти картину. Але навіть, скажу так, відсутність просувань Збройних сил України за відсутності просування росіян, я вважаю, це дуже-дуже непоганий результат, який так само дається величезною ціною, в першу чергу, Збройним силам України.
Ну і, бодай, коротко поговоримо про реформування Збройних сил України. З'явилося повідомлення, заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив про те, що Міноборони працює над другим етапом військової реформи, точні дати не назвав, каже, відбудеться скоро, це не 2027 рік, це скоро буде відбуватися, сказав він. Пам'ятаємо, що від учора в Україні можна укласти нові піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракти на військову службу у Збройних силах України, Міноборони сайт це нагадує, і відповідно до постанови Кабміну від 12 червня експериментальний проєкт діятиме 2 роки, до червня 28-го року. Скажіть, будь ласка, що так станом на зараз про реформу Збройних сил України розуміємо? Наскільки швидко вона рухається, наскільки системною вона виглядає? Що ви про це можете сказати?
Дивіться, з того, що взагалі відомо, це в першу чергу гроші. Гроші, якими дійсно будуть стимулювати наших військових, я вважаю, це абсолютно правильно, бо їхня робота найнебезпечніша в світі, і гіршої, небезпечнішої роботи просто не існує. Вона повинна дуже-дуже якісно оплачуватися. В першу чергу це йдеться про ось виплати, ну, щомісячна зарплата, підвищення. Там називали цифри раніше, там 30 тисяч – це тилові підрозділи, а, майже там до там 8,5-9 тисяч американських доларів по курсу. Там тоді ще це штурмові підрозділи, але це питання зараз воно все пропрацьовується, вибудовується, і самі військові говорять, ми не очікуємо швидких результатів. Тобто воно не може дати одразу, там, не знаю, в червні, в липні прирост кількості людей, які укладають контракт. Плюс зазначає такий сайд-ефект, негативний ефект, каже, це може створити оці ось нові контракти, може створити диспропорцію і нерівність, да? Нерівність між тими, хто вже служить Збройних сил України, що вони отримують одну суму, а тут нові контракти, абсолютно нові цифри, і це буде нерівність, тому це треба якось якимось чином передбачити, врахувати і не допустити там певних образ серед військових, що як так, ми тут давно, цифра така, а хто прийшов новий, для нього цифра набагато більша, тому це треба обов'язково врахувати.
Дякую вам дуже за роз'яснення. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, спілкувався зі мною. Друзі, буду на сьогодні з вами прощатися. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.